Tantara faharoa, toko faharaika ambin'ny folo. Ny nanjakandreo Boama. Ary nohony tonga tany Jerosalema ireo Boama, dia novoriny ny taranaky Joda sy Benjamina, dia miaramila valo alina ambiray hetsy voafantina iady amin'ny Israely ampody ny fanjakana ho andry Boama. Kanjo kosa ny teny Jehovah tonga tamin'ny Semaia, lehilahin'Andriamanitra ka nanao hoe: mitenena amin'ireo Boama zanak'i Solomona ny mpanjakan'i Joda sy amin'ny Israely rehetra amin'ny Joda sy ny Benjamina hoe: izao no lazain'i Jehovah, aza mandeha hiady amin'ny rahalahinareo, fa sami mody any an-tranony avy ianareo, fa avy amiko izao zavatra izao. Ary nihain'ny teny Jehovah ny olona, ka dia samy lasa nody fa tsy nandeha mely an'izay Roboama. Ary Roboama nitoetra tany Jerosalema ka nanamboatra tanàna manda tany Joda. Ny namboarany dia izao: Betlehema sy Etama sy Teko sy Betzoro sy Soko sy Adolama sy Gata sy Maresa sy Zifa sy Adoraima sy Lakisy sy Azeka sy Zora sy Aialona ary Hebrona, izay tanàna manda ao amin'ny Joda sy ny Benjamina. Ary nanamafy ny tanàna mandy izy sady nametraka mpanapaka tao aminy, ary nanisy anina sy diloilo ary divay betsaka. Ary tamin'ny isam-bohitra dia nasiany ampinga lehibe sy lefina avokoa, sady no hamafiny dia no hamafiny ny vohitra, ary ny Joda sy ny Benjamina no nomba azy. Ary ny mpisorona sy ny levita sy izay teo amin'ny Israely rehetra dia nanatona azy avy tany amin'ny faritany avy. Fa ny levita nandao ny tanànany sy ny tany manodidina azy ka nakany Joda sy Jerosalema, fa Jeroboama sy ny zanany efa nanaisotra azy tsy ho mpisorona ho an'i Jehovah, fa nanendry mpisorona ho amin'ny fitoerana avo sy ho an'ny Seirima ary ho an'ny ombilahy kely izay nataony. Ary na iza tamin'ny firenen' Israely rehetra no nanolotra ny fo nitady an'i Jehovah, Andriamanitry ny Israely, dia nanaraka ireo nakany Jerosalema amony zavatra tao fanatitra ho an'i Jehovah, Andriamanitry ny razany. Ka dia nampahery ny fanjakan'i Joda izy sady nampavitrika an'i Roboama zanak'i Solomona telo taona, fa nandeha tamin'ny lalan'i Davida sy Solomona telo taona izy. Ary Roboama naka ny Mahalota zanaka vavin'i Jerimota zanak'i Davida sy Abihaila zanaka vavin'i Eliaba zanak'i Jese ho vadiny, izay nahazony zaza dia Jehosy sy Semaria ary Zahama. Ary nanarakaraka azy dia nalainy koa i Maka zanaka vavin'i Absaloma, izay niteraka ny Abia sy Atay ary Ziza ary Selomita taminy. Ary Roboama tia any Maka zanaka vavin'i Absaloma mihoatra noho ny vadiny sy ny vadin-tsindranony rehetra, fa naka vady valo ambin'ny folo sy vadin-tsindrano enimpolo izy, ka niteraka lahy valo amby roapolo sy vavy enimpolo. Ary Abia zanaka lahyny Maka no nataon'ireo Roboama alohany ho mpanapaka ny rahalahiny, fa izy no efa nokasainy ampanjakaina. Ary endry izy ka nampiely ny zanany eran'ny tanyny Joda sy ny Benjamina rehetra, dia tany amin'ny tanàna manda rehetra ka nomeny anina betsaka sady nitadiavany vady maro.